Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ұлы тұлғаның алдында деп аталған бағдарламамызды жалғастырып, бүгін Иран Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменейдің дұғаның маңыздылығы мен шарттары туралы сөздеріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Алламен әрқашан сұхбаттасып, сырласып, оған үміттеніп, одан сұрауға болады. Иран Ислам революциясының қазіргі жетекшісі Аятолла Хаменеи өзінің жүрекке қонымды сөздерінің бірінде «Алла Тағала өзі мен сенің араңа делдал тағайындамады, қашықтық орнатпады және қарым-қатынас орнатуға тыйым салмады». Жаратушымен сұхбаттасып, қажеттіліктеріңізді айтуға бастасымен, ұлы Алла сіздердің дауыстарыңыз бен қалауларыңызды естиді деді. Дұға, яғни Алланы шақыру. Дұғаны әр тілде айтуға болады. Адам материалдық өмір мен рухлық және психикалық сымдардың толқынына түсіп, кейбір уақытта өзінің жалғыз сезінеді. Сөйтіп, жүрекке Раббымызбен сырласпай тынышталмайды. Ислам революциясының жетекшісі бұл салада қанша сырласқыларың келсе, сонша Алламен сырласыңдар. Бұл дұға, не айтқыларың келсе, оған айтындар. Кейбір уақытта адам еш нәрсе қаламай-ақ, тек оған махаббатын білдіру үшін онымен сұхбаттасады. Адамның қалаулары да әртүрлі. Кейде жаратушыдан ризалығын сұрайды, немесе кешіруді талап етеді. Бұл қалаудың бір түрі. Кейбір кезде материалдық көмек сұрайды. Мұндай дұғаға да ешбір тыйым салынбаған. Алладан әр нәрсе әр тілмен сұрауға жақсы. Алламен қарым-қатынас орнату адамның пенделік сезімін тудырады деді. Күнәһар болсаң да, мүмін болсаң да, шын жүрегіңмен жаратушының алдында қарапайым бол. Алланы бүкіл болмысыңмен сезініп, содан соң айтқың келгенінде айт. Алла Тағала ең жақсы тыңдаушы және ең жақсы дос.
Әрине, адамның әртүрлі қажеттіліктері бар. Сол себепті Аллаға айтатын сұхбаттары да бірдей емес. Мистик адамдар дана Алланың алдында өздерін өте кіші санап, жаратушымен терең білімдер туралы сұхбаттасады. Сол себепті ең әдемі дұғалар олардың жүрегінен шығып, олар құлшылық етулерін ең көркем сөздермен білдіреді. Бұл тұлғалардың көшбасшысы Исламның ұлық пайғамбары мен Хазіретінің пәк әулеті болып табылады. Олар ең әсерлі әрі ең сындарлы дұғаларды баяндаған. Олардан кейін Алланың жолына түскен мистиктер мен адал адамдар орналасады. Аятолла Хаменеи бұл туралы ең жақсы дұға болып, жаратушыға ғашық болу және адамның қажеттіліктерінен хабардар түрде айтылған дұға саналады. Мұны тек Алла елшісі мен Хазіреттің әулетінен байқауға болады. Құдайға шүкір, бізге дейінгі пайғамбар әулетін Аллаға махаббат білдіретін көптеген дұғалар жетті. Олар оның мағрифаты мен кемелдігі туралы баяндап, адамдардың ластықтарынан тазартады деп сөзін жалғады. Ислам революциясының жетекшісі пайғамбар әулеті мен иләхи тұлғалардың дұғалары ең жақсы дұға деп атап, пәк имамдарынан жеткен дұғалардың берекетінің бірі олардың иләхи ілімге толы болулары жатады. Сахифе Саджадие, Комейл, Мунаджоты Шабани, Абу Хамзе Самалидің дұғасы және басқа дұғалар иләхи ілімге толы. Егер кімді кім оларды оқып түсінгісі келсе, Алламен қарым-қатынас орнатумен бірге бұл дұғалардағы ілімнің үлкен бөлімін меңгереді. Мен жастарға бұл дұғаларды көңіл бөлуді насихаттаймын деп қосты.
Дұға мүміндерді құтқаратын құрал және мұқтаж адамның панажайы. Сондай ақ әлсіз адам және ілім мен құдіреттің иесінің арасындағы көпір. Адам Алламен рухани қарым-қатынас орнатып, өзінің қажеттіліктері туралы жаратушыға айтпаса, өмірінде не істерін білмей қалады. дұға жасап, Алладан сұрай адамды менмендік тәкаппарлықтан алыстатады және құлшылық ету сезімді өрістетеді. Тіпті Алладан сұрауды өздері үшін кішірейіп қалу деп санайтын тәкаппар адамдар ғибадаттың ләззатының дәмін татымайды. Олар өздерін жоғары мәртебелі құдай деп санаған тәкаппар перғауым мен намрут сынды өздерін шексіз күш қуатқа иеміз деп ойлайды. Менмендік пен өзін басқалардан артық санау адамды жақсылыққа әкелмейді. Аятолла Хаменеи бұл маңызды мәселеге тоқталып, дұға Алланың алдында құлшылық етудің көрінісі және адамның иманының нығайтады. Алланың алдында құлшылық ету және оған бағыну иләхи пайғамбарлардың тәрбиелері мен талпыныстарының мақсаты болды. Адамның адамгершілігі мен жеке және қоғамдық тұрғыларда жасайтын жақсылықтарының себепшісі жаратушыға құлшылық етуі саналады. Оған менмендік, тәкаппарлық және тек өзін жақсы көру қарсы тұрады. Әлемдік барлық соғыстар мен қырып жойғылар және зұлымдық пен қатыгездіктің сондай-ақ тарих бойында орын алған барлық апаттардың тамыры менмендік пен тәкаппарлық және өзін адамдардан артық көрушілік пен мұзақылықта жатады. Имандылық менмендік пен тәкаппарлыққа қарсы қасиет. Егер менмендік пен тәкаппарлық Алланың алдында көрсетілсе, яғни адам өзінің жаратушыға қарсы қойғаны, мұның нәтижесі адамды пұттарға табынуға әкеледі деген.
Ислам революциясының жетекшісінің пікірінше, тағут тек патшалар ғана емес. Әр адамның өзін болмысында бір тағутты, бір путты тәрбиелеу мүмкін. Бұл пут Алланың алдында тәкаппарлық пен менмендік көрсету. Олар адамды жаратушыға бағынудан алыстатады. Аятолла Хаменеи дұға бұлардың барлығына қарсы тұрады. Дұға жасап, өзіміздің болмысымызда қарапайымдылық тәрбиелеп, менмендігімізді жоямыз. Нәтижесінде жаратылған әлем мен адамдардың өмір сүретін ортасы және табиғат құқықтарының бұзылуынан аман қалады. Аллаға бағыну мен оның алдында қарапайым болу адамдардың бір-бірінің алдында қарапайым болуларымен бір емес. Яғни жаратушының абсолюттік жақсылығын, абсолюттік сұлулығын, абсолюттік аршылығын көрсетеді деп айтқан. Дұға жасап, жаратушыдан сұраған кезде қарапайым болу әдептіліктің белгісі және дұғаның орындалуын жақындатады. Алладан мен десіп талап ететін адамдар құлшылық етудің әдептерін білмейді. Шын мәнінде дұға жасаушы адам белгілі әдептерді сақтауы керек. Ислам революциясының жетекшісі дұға жасаудың кейбір әдептері туралы равайаттарда дұға жасап қалуларында сұраған кезде олардың көп деп санамаңдар. Яғни әр қалаған нәрселеріңді сұраңдар. Алла Тағала орындайды. Сұрағаның көп, орындау үшін азырақ сұрайын деп ойламаңдар. Алладан үлкен қалауларды сұраңдар. Ол қабыл етеді. Дұға үміттеріңді үзбеңдер және бұл жолды Алла мен пенделерін арасында құрал ретінде қалыптастырыңдар. Дұға жасап асықпаңдар. Егер сұраған нәрселерін ойлаған уақыттарында орындалмаса, жаратушы дұғаларыңды қабыл етпеді деп айтпаңдар. Әр нәрсе өзінің ең жақсы уақытында орындалады деп баяндады.
Дұғаның қабыл болуы жүрекке байланысты. Ислам революциясының жетекшісі бұл туралы дұғаның қабыл болуының шарттарының бірі оны шын жүректен мағынасына назар аударып баяндау жатады. Өйткені кейбір уақытта адам ойланбастан «Я Алла, бізді кешіп», «Я Алла, бізге ырзық бер» және «Я Алла, қарыздарымызды өте» деп айта береді. Адам бұл дұғаларын 10 жыл қайталайды, бірақ олар орындалмайды. Сол себепті шынайы сұрау қажет. Алладан қайта-қайта сұрау керек. Сол кезде Алла Тағала дұғаларды қабыл етеді деп айтады. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.